glasbeni utrip.
Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes v oddaji najprej predstavljamo dogajanje na mednarodni skladateljski tribuni Rostrum, ki so jo tokrat organizirali v Beogradu. Med koncerti, ki so se v minulem tednu zgodili na domačih odrih, pa smo obiskali koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija za Bonma Kromatika in koncert cikla Amabile, ki ga je pripravilo Društvo prijateljev glasbe v Kopru. Predstavljamo tudi novo ploščo Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem, nekaj utrinko iz Chopinovega tekmovanja v Varšavi in slovaško sopranistko Edito Gruberovo, ki se je v ponedeljek poslovila v 75. letu starosti. Vabljeni v našo družbo. Oddajo povezujem Ana Marija Štukl-Kuzma.
V fokusu.
Prejšnji teden je v Beogradu v studiu 6 Radija Beograd potekala 67. mednarodna skladateljska tribuna Rostrum, srečanje radijskih postaj, ki si izmenjajo in v demokratičnem procesu ocenjevanja izberejo najprepričljivejše sodobne skladbe, posnete v zadnjih 5 letih. Izberejo po eno izbrano delo v kategoriji skladateljev do 30 let in v splošni kategoriji, v obeh pa tudi več priporočenih del. Na Rostrumu tradicionalno sodeluje tudi naš program in posebej v zadnjih letih s posnetki del slovenskih skladateljev beleži velike uspehe. Tako je bilo tudi tokrat. Po razglasitvi letošnjega izbora se je z Gregorjem Piršem, dolgoletnim udeležencem in ocenjevalcem na tribuni, pogovarjal Primož Trdan.
Gregor, pozdravljen. Poročal si že o najpomembnejšem, kar se je zgodilo in dogajalo v Beogradu. O dveh izbranih skladbah, osamljeni nebotičnik Ivane Ognjanović in skladbi R1 Krisca Auzneksa. Vedno pa nas zanima, kakšen je tvoj čisto oseben odziv na prvo uvrščene. Sta ti bili skladbi všeč, kaj je mogoče tebe presenetilo pri izboru?
Pozdravljam, Primož. Ja, seveda, glede zmagovalke v splošni kategoriji, torej Ivane Ognjanović, se mi je to zdela zelo, zelo solidna kompozicija. Ni bila povsem v vrhu mojega izbora, ampak nekako v nekem sosledju tega, kar je Srbija do zdaj predstavljala na tribuni, se mi je zdela v generalnem smislu izjemno solidna, postavljena in pa vse te kompozicije z eno dokaj močno idejo, ki prenika v neke eksistencialne temelje človeka na koncu tudi, skratka, je večplastna. Tako da me ne preseneča, da je ta skladba zmagala, čeprav bom rekel, kakšno pripombo bi seveda tudi na to skladbo imel, predvsem v tem smislu, da je to ena tistih skladb, ki so narejene na Bordunu, gre za pač eno prevladujočo tonaliteto, skozi katero se razvija neka zvočna slika, ki je pa sama po sebi navznotraj dokaj kompleksna. In tukaj mi takoj pride na misel kakšen ton genezis Uroša Rojka, skratka stvari, ki so že davno bile nekako postale poanta in so tudi verjetno do danes prenehale biti poanta. Tako da sem, priznam, o poslušanju te skladbe čakal vse do konca in sem sam rekel, zdaj pa, da bom opazoval, kako se ta skladba nekako zaključi oziroma kakšno tisto dokončno resolucijo bo ponudila, in ta je bila pa res zelo uspešna. Tako da sem potem postavil en kriterij same realizacije, same, bom rekel, tonsko-kompozicijske realizacije dela nad neko strukturno poanto, no, ki se pa mi zdi, kot rečeno, nekoliko zastarela. Kakorkoli že, jaz sem zelo vesel in zelo privoščen ta prvi uspeh srbske glasbi. Nekateri so namigovali, če še joj, to je protekcija. Potem sem jim seveda vsakemu posebej povedal, da te protekcije na rostrumu ni, da enostavno vsak delegat razmišlja svojo glavo in da je to res iskreno eno prepoznanje kakovosti srbske glasbe v svetovnem prostoru in tudi relevance določenih umetniških stremljenj. Ivana Ognjanović, kot sem pozneje izvedel, je umetnica, ki stoji nekako ob strani vsega tega dogajanja in pogosto njena glasba ne pride toliko, bom rekel, v ta mainstream premislek, pogosto se zdi ne, nekoliko odrinjena, zdaj podrobnosti ne poznam, ampak to so mi kolegice tretjega programa Radija Beograd nekako predstavile. Tako da to še posebej dobrodošlo, ker gre pa za eno zelo nadarjeno avtorico, ki nekako tiho ždi v ozadju. Tako da se mi zdi odlično, da je ena tovrstna kompozicija tokrat pa le prišla v prvi plan.
V zvezi s uspehom Rostruma v Srbiji lahko omenimo tudi odlične pogoje, ki ste jih imeli v studiu 6. Rostrum je vendarle festival poslušanja, kaj ne, zbranega poslušanja zvočnih posnetkov.
Ja, srbske kolegice so me neprestano spraševale, joj, kako pa je, a ste zadovoljni, ali je to dobro pripravljeno. Zelo jih je skrbelo, ne, kako nekako se bo ta rostrum omestil v siceršnje navade in prakso na tribuni po raznih drugih državah in jaz moram reči, da jaz ne vem, če smo imeli kdaj boljše pogoje za poslušanje. Studio 6 je sicer studio, v katerem ima svoj domicil Big Band, je razmeroma majhen studio, ima pa neko zelo, bom rekel, pozitivno energijo, skratka brez težav smo sedeli tam ure in ure, in pa ozvočenje, ki so ga pripravili njihovi tonski mojster, je bilo absolutno izjemno. Jaz moram reči recimo sploh za skladbo Nevila Hola, Or Looked Back to the Flowing, ki je izjemno detaljirana v smislu teh nekih sorezonanc orkestrskih zvokov. Jaz se še nikoli nisem slišal v tako odlični zvočni podobi in kar kaj novega sem odkril, čeprav sem jo že večkrat doslej poslušal. Tako da moram reči, da tokrat smo res imeli pogoje v smislu, da človek, ko potem to sliši, reče, no, zdaj so pa te skladbe bile odlično predstavljene. Nič ni bilo preslišenega, nič ni bilo neslišnega, vse je jasno na mizi, ne?
Torej, odlični predstavitvi tudi naših skladb Nevila Hola in Tilna Lebarja. Poročali smo že o novem uspehu, slovenski skladatelji so nas v zadnjem desetletju že kar razvadili, skoraj vsakič se zgodi kakšen, če ne izbor, pa vse priporočilo, tudi to kratka ne.
To je zelo zanimivo, veliko sem razmišljal o tem, namreč, da tako rekoč 60 let in več je veljalo, da je imela Slovenija v vsem tem času 4 ali 5 priporočil, zdaj pa kar naenkrat, ne vem, po letu 2014, če se prav spomnim, kar naenkrat izbruh uspešnih predstavitev, priporočil, selekcij in tako dalje. Jaz bi to pripisal tudi enemu določenemu odpiranju slovenske glasbene scene. Kot je vidno, recimo tudi tukaj pri Tilnu Lebarju, in njegovi skladbi Statikovšen, ki je morda bolj akademska med njegovimi deli, pa vse eno, ne, nekje v ozadju prenika v te opuse neka alternativna zvočno umetnost na misu. Ne. Torej, gre za neko novo svobodo. Jaz mislim, da Rostrum v zadnjih letih ali celo desetletju in več je iskalec nekega novega izraza, pa se je vedno bil, ampak tokrat gre še posebej za to, da se odpovemo tem replikam estetik, ki so jih diktirali pač stari centri moči, kot Nemčija, Francija včasih, ne? In da iščemo zelo spontano, svobodno in neovirano in v tem smislu ideja šteje. Jaz mislim, da je to tisto, kar so delegati pri tej skladbi Statikovšen opazili. Poleg tega seveda, da ima Tilen izjemno dober občutek, ker je tudi sam izvajalec, za to, kako nekako spraviti to abstraktno glasbeno idejo potem v zvok in na inštrument, da je bilo očitno to sodelovanje njegovo s harmonikarjem Luko Juhartom zelo, zelo plodno in detaljno in da je v končni fazi seveda tudi z elektroniko, ki smo jo na tem posnetku dodali studijsko, torej jo je avtor sam dodal, dosegu eno zelo zanimivo refleksijo na sam zvok harmonike. Ne? Meni so rekli, več delegatov mi je reklo, moj bog, seveda ta zvok harmonike je sam po sebi dokaj fiksen, dokaj determiniran, dokaj tog, Tilen pa uspe to poživiti. Ne? To je uspe dodati neko inteligenco razvoja skladbe v samem tem nekem zvočnem registru, stvari postanejo zanimive, nepredvidljive in tudi globoke na nek način. Ne?
Še nekoliko več o skladbi Tilna Leborja in odzivih na njo, o Tilnovem prvem in že uspešnem stiku z Rostrumom, pa tudi o vrnitvi glasbe Nevila Hola na tribuno. Bo govorila v daljši oddaji, kaj ne, v Arsovem Art Ateljeju, pa veva, da bo to 10. novembra zvečer. Takrat bomo poslušali najuspešnejše ali pa na kakšen drugačen način istopajoče skladbe in dobili še več vtisov iz dogajanja in pogovorov na Rostrumu. Tokrat samo še vprašanje, pravzaprav pogled nazaj, kako na Rostrumu odzvanje zmaga, izbor skladbe Petre Strahovnik na zadnjem vašem srečanju.
Morda bi samo še spomnil na eno stvar, no, ki se zdi pomembna, čemu tribuna Rostrum oziroma kaj to prinese samemu komponistu. Petrina skladba je bila v tem času predvajana na 31 radijskih postajah. Poleg tega pa je dobila še naročilo strani švedskega radija in ravno tokrat smo izvedeli, da bo njena nova skladba napisana za to priložnost izvedena tudi na švedskem s švedskim ansamblom, poznaje pa še tudi Simfoniki Radio Televizije Slovenija nekje v letih 24 ali 25, ker predtem imamo druge načrte s Petro Strahovnik.
Tudi o tem več poveva v Arsovem Art Ateljeju 10. novembra. Gregor, najlepša hvala za to tvoje prvo poročilo o Rostrumu 2021 v Beogradu.
Hvala, Primož. Vse dobro.
Zdaj pa pogled na domače koncertne odre. V četrtek je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma potekal drugi koncert za letošnji abonma Kromatika. Gost simfoničnega orkestra RTV Slovenija je bil nemški violončelist Julian Stickel, dirigiral je šef dirigent orkestra Rosen Milanov. Več o dogodku Lorenz Rogel.
Par Schumann Brahms vedno nudi zadosten razlog za samostoječ koncertni program, od tam naprej pa je vse odvisno od interpretov. Eno tistih, na katere se očitno gre zanesti, je Julian Stickel, violončelist s kariero v strmem usponu in jasno je zakaj. Njegova igra je izvirna, svojstvena, ton nekoliko vleče za seboj, v naslednjem koraku se tudi fraze sestavljajo po svoje, z manj predihi pa vendar polno bistre glasbene misli. Vsekakor je bolj lirik kot pa ognjevit nastopač. Schumannov koncert ves čas izkorišča celoten razpon glasbila in, kar je morda malce umankalo v basih, je nadoknadil v pojočih višjih legah. Orkester je v prvem delu žal igral vlogo zvestega in ubogljivega spremljevalca in ne soborca, kot bi ne nazadnje terjala tudi partitura. Dinamični preskoki so bili pogosto grobi, brez nastavkov, tempi s frazami preveč enolični, tudi motivični ping-pong ni prišel do izraza. Če smo na prvem koncertu letošnje kromatike slišali orkester, ki zaobjame solista, ga kolegialno bodri, je tudi Štekla gojil, kot da preveč nekakšnega strahospoštovanja, v katerem ni bilo prostora za prodornejši dialog. Kot primer ponudimo zadržke, v katere se v drugem stavku nekajkrat spneta flauta in violončelo, skupaj zadrhtita in nato skleneta frazo, tukaj je Štekl ponujal nastavke, flautistka pa se ni upela van, temveč je igrala glede na splošen dirigentov takt in s tem mimo solista. V sklepnem rondoju je orkester igral že bolj vehementno, nekajkrat so se na refrene z violončelistom sicer med sebojno čakali. Dobili smo občutek, da bi Schumannov koncert lahko še bolj zadihal, če tudi že zdaj lahko govorimo o tehtni izvedbi. Kakorkoli za Štekla lahko zgolj upamo, da bo eden tistih solistov, ki se bo v Ljubljano še vračal. Sledil je Brahms in že od prvih taktov je bilo jasno, da bo simfonija dobila primeren izvedbeni poklon. Orkester je živo vstopil, Milanov prefinjeno delal z dinamiko in obvladoval ravnotežje zvočne gmote. Nasploh smo slišali asketsko izvedbo v najboljšem pomenu pridevnika, zgolj v sklepnem stavku, kjer je dinamično Milano v orkestru v luči stopnjevanja celote dopustil še več, je nekaj tuti poudarkov Milanovu pobegnilo in preveč izstopilo glede na siceršnjo zadržanost, ki okrni dinamični manevrski prostor. Svoj davek ob takšni ideji pa je vzel tudi uvodoma razvodenev tričetrtinski odsek v tretjem stavku. Ravno ideja celote, ki je bila za povrh še preudarno izvršena, z dolgimi razgibanimi frazami in brez zaletavosti ali odrezavosti, je simfoniji vdahnila tisto, kar v naslednjem koraku lahko nadgradi zgolj še glasbeniška razunetost ob pozornem sledenju taktirki. Omenimo še občuten solistični dosežek oboistke Anderl Kreiter. Kakorkoli, sklenemo lahko, da je Rosen Milanov z Brahmsovo prvo morda pridirigiral celo najbolj tehtno poustvaritev v treh letih, odkar vodi simfonike naše radijske hiše. Naslednja kromatika bo v programskem smislu vsekakor nekaj posebnega. Na odru se bosta združila simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija. Slišali bomo dva hrestača, tistega Čajkovskega ter suito Duke Ellingtona, ki jo je združil Marco Pierobon. Prav tako pa je pripravil tako imenovani klasični omaž Led Zeppelinu za trobento, orkester in bobne. Čajkovski, rock in jazz, simfonični orkester in big band na odru Galusove dvorane čez skoraj natanko mesec dni, vsekakor firbca vredno.
Nadaljujemo na Primorskem. Društvo prijateljev glasbe se je svojo 58. sezono vrnilo v dvorano Pokrajinskega muzeja v Kopru in z drugim koncertom jesenskega niza Amabile priredilo velik praznik glasbe. Zanj sta poskrbela pijanist Denis Maslijuk in rezidenčni ansambl društva. Povsem polna dvorana ter izvrstne izvedbe skladb Bacha in Mozarta so bile pravi vir veselja in navdiha. Več Lea Hedžet.
Tega priložnostnega posnetka je žal težko razbrati vse odtenke muziciranja odličnega pianista, ki je skupaj z rezidenčnim ansamblom Društva prijateljev glasbe na drugem koncertu jesenskega niza Amabile napolnil dvorano Koprskega pokrajinskega muzeja. Navdušenim poslušalcem je ponudil vso lepoto in globino Bachove glasbe v koncertu številka 1 v D-molu in očarljivost Mozartovega genija v klavirskem koncertu številka 12. Ansambl pa se je predstavil še s prikupnim Mozartovim divertimentom v D-duru. Umetniški vodja Žiga Cerar je začutil radost občinstva.
Ja, res je bil en lep dogodek, res po dolgem času, skoraj dve leti je minilo od zadnjega našega koncerta in zelo smo veseli, da je bil danes solist z nami odlični Denis Masljuk na klavirju in tudi, da je bila polna dvorana, kar dokazuje, da si publika želi koncerto in smo tega zelo veseli.
Kako ste izbirali spored in kako ste prišli do sodelovanja z Denisom Masljukom?
Torej, za Denisa Masljuka sem slišal že veliko prej in končno nam je uspelo se dogovoriti za en termin in res smo zelo veseli, da smo lahko sodelovali s tako izvrstnim pianistom in res lepo, da imamo na obali takega pianista.
Morda še o prihodnih načrtih oziroma o članstvu. Rezidenčni ansambl ima nekoliko spremenljivo zasedbo. Mislite, da jo boste še razširili?
Zaenkrat ostajamo pri tej formaciji godalnega ansambla. Je res, da sem pa tja pridejo novi člani, ampak ja, ostajamo pri tem, smo pa vedno odprti za ideje ogromno, tako da sam čakamo, da se situacija stabilizira in koncerti bojo.
Rezidenčni ansambl Društva prijateljev glasbe so na pobudo violinista Žige Cerarja pred 4 leti ustanovili primorski glasbeni pedagogi, ki si želijo tudi aktivnega koncertnega udejstvovanja. Za sabo imajo že 3 koncertne sezone, v katerih so nastopali s priznanimi solisti, kot sta denimo Žiga Brank in Vasko Atanasovski. Sodelovali pa so tudi s komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije. Tokrat so izbrali koprskega pianista in klavirskega pedagoga ukrajinskega rodu Denisa Masljuka, ki se je šolal v Belorusiji in Nemčiji, kjer je tudi veliko koncertiral med Berlinom, Stuttgartom, Leipzigom in Münchnom. Med leti 2005 in 2009 je zmagal na več mednarodnih tekmovanjih v Italiji, pred nekaj leti pa se je zelo visoko uvrstil tudi na Beethovnovem klavirskem tekmovanju v Bonu. Od tedaj koncertira po večini evropskih držav, gostoval pa je tudi že na Tajskem. Tokrat pa je po dolgem času spet nastopil pred koprskim občinstvom. In kakšni so bili občutki?
Čudoviti. Take priložnosti igrati te skladbe Bacha in Mozart, ko zelo redko izvajajo pri nas. Čisti užitek igrati z glasbenikami na odru pred polno dvorano. kot čudovite skladbe.
Zakaj ste tokrat izbrali prav Baha in Mozarta?
Že bila davna izbira, sva Žigo izbrala še pred korona obdobjem, tako da mi nekako zaključujemo to celo obdobje. Že 2 leti nekako se načrtuje in sem zelo vesel, da končno nam uspelo izvesti ta koncert. Enostavno genialna glasba od koncerta Baha. Imam zelo lepe spomine, to namreč je bil prvi koncert, kateri sem izvajal z orkestrom pred skoraj 30 leti. Zelo lepe spomine in vsakič malo drugačno gledaš te skladbe. Seveda sem bil zelo vesel sam se ukvarjati s to glasbo. In Mozart je nekaj čudovitega, ko nam postil ogromno količino fantastične glasbe in kjerkoli koncert bi prišel poštijo, bi bil isto z veseljem izveden. Pa kasnej takrat pa ta vaturo smo vzeli.
Še nekaj besed o vašem sodelovanju z rezidenčnim ansamblom Društva prijateljev glasbe.
Sem zelo užival igrati v tej zasedbi, ker se vidi, da imajo zelo veliko entuzijazma glasbeniki in želijo igrati in dajo vse od sebe, še posebej na koncertu, tako da sem nezmerno užival v trenutkah muziciranja z njimi.
Kaj lahko v bodoče pričakujemo, kdaj vas lahko spet srečamo na odru?
Neke priložnosti bojo, ampak še nekih terminov jasnih še nima, ampak seveda ostajam aktiv in z veseljem še bom igral. V pogovorih veliko različnih stvari, nekaj tudi z orkestrom, tudi solistične programe in tudi veliko komorne glasbe zdaj igram, ker imamo zelo dobre glasbenike v Sloveniji, kateri ženi sodelovanja in bi z veseljem pripravljali kakšne programe.
Čeprav se je Denis Masljuk zelo veselil sodelovanja z domačim ansamblom, je temu vendarle manjkalo še malo muzikalne uigranosti, ki mu jo je v zadnjih 2 letih ukradla pandemija. In tako kot Denis Masljuk še ni mogel razkriti datumov novih koncertov, tudi Društvo prijateljev glasbe kaj težko načrtuje svojo prihodnjo sezono, saj se mora znova in znova prilagajati novim ukrepom ter omejitvam števila občinstva v premajhnih dvoranah.
Zdaj pa glasbenim novostim. Izšla je nova laserska plošča, že 9. po vrsti, Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem in njegovega dirigenta Ambroža Čopija. Nastala je v sodelovanju s slovenskim džezovskim glasbenikom, violinistom in skladateljem Marijanom Dovičem. Prispevek je pripravila Branka Kljun.
Tacitira je naslovljen nov laserski izdelek Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem, ki ga je z džezovskimi harmonijami in ritmi obogatil skladatelj in aranžer Marijan Dovič. Zamisel za projekt se je rodila v letu 2019, tik pred izbruhom korona krize, ki je tako močno zaznamovala zborovsko dejavnost, ne le pri nas, pravzaprav kar po vsem svetu. V tem času niso smeli nastopati pevski zbori, pa tudi vaditi ne. Naši glasbeniki pa se niso dali. Projekt je vsem oviram navkljub nastajal in se razvijal.
Čas, ki smo ga živeli, je prav potreboval en tak čudovit projekt, kot nam ga je namenil skladatelj in džezovski glasbenik, violinist Marijan Dovič. Združili smo te simpatije preteklosti in nostalgijo v ljudski glasbi z čisto novimi ritmi in harmonijami, kar nas je spodbujalo, da smo trajali in nadaljevali pot, ki si jo je začrtal zbor.
Tako zborovodjam Broščopi, ki si je v sodelovanju z Marjanom Dovičem zamislil, recimo temu, etno-jazz projekt na tematiko primorskih ljudskih pesmi. Pester, zanimiv, bogat in barvit, namenjen zboru in vrhunski zasedbi štirih godalcev, ki se jim je občasno pridružil še tokalist oziroma kitarist. O tem, kako je izbiral v zakladnici našega ljudskega izročila, skladatelj Marjan Dovič takole.
Izhajal sem pravzaprav iz vedenja, za koga pišem. Ne? Poznal sem nekako zbor in zlasti sem pa si točno zamislil, koga bom povabil v kvartet. Ves čas, ko sem izbiral skladbe, sem nekako te stvari že vedel. Ne? Skladbe sem pa izbiral, potem da sem mi bila všeč enostavno in sem videl tudi neko možnost, recimo, v katero smer bi lahko odpeljal aranžmane. Se mi zdi, da je moja metoda nekako izhajala iz tega, da sem skušal melodijo na nek način smiselno reharmonizirati, se pravi predstaviti v neki novi harmonski podobi, ki na nek način korespondira seveda z originalom, ampak skušamo vseeno nek osnovni karakter skladbe zadržati. No, nekatere skladbe so se mi potem zdele pa bolj primerne, recimo za samo inštrumentalno obdelavo. Ena rezijanska, kar je nekaj posebnega pri rezijanski glasbi, recimo se mi je zazdela, da bi bila celo bolj primerna kot a cappella skladba, to je ta jutranja pesem, ki se mi zdi, da je tudi na plošči izredno lepo uspela. To sem se pa potem odločil sproti. No. Je bila pa vse skozi nekako ideja, da nekatere naredim samo inštrumentalno, nekatere večino pa seveda v kombinaciji. Ne.
Tako je nastajal izbor 14 skladb, ki poslušalca iz Istre popeljejo najprej na Primorsko in Notranjsko, od tod pa v Benečijo in v Rezijo, do katerega je skladatelj še posebne simpatije. Ta zaokrožen vokalno-instrumentalni projekt je v tem mesecu zaživel tudi v svoji laserski različici na CD-ju Tacitira.
S končnim izdelkom z albumom Tacitira sem izredno zadovoljen. Še bolj glede na to, v kakšnih okoliščinah smo pravzaprav pripravljali projekt, ko je zbor vadil pravzaprav nadaljavo na pol, ko smo imeli dejansko samo eno celo pač daljšo skupno vajo in potem smo imeli snemalni termin v sicer imenitni dvorani Frančiškovi v Kopru, ampak vendarle smo v enem dolgem dnevu praktično posneli res več kot uro glasbenega materiala, kar se mi zdi izjemno. Bili smo res zelo osredotočeni, ampak nam je nekako uspelo vse skladbe tako odigrati, da smo, mislim, da vsi lahko zelo zadovoljni.
Tako skladatelj Marjan Dovič. Da bi projekt, ki je bil zamišljen za amaterski zbor in za sedbo profesionalnih glasbenikov, lahko živel na koncertnih odrih tudi v bodoče, se zdi nekako malo verjetno.
Vsak projekt, ki si ga zastaviš, se posebej za akademskim zborom, je minljiv v smislu, da ko se zasedba menja, se zamenja tudi program. Ne? In dejansko vsako leto stremimo k temu, da imamo nov program. Seveda je lažje stvari, ki so a cappella, tudi držati kakšno leto, dve, a ne, ali samo določene skladbe. Tle v tem primeru seveda smo na izvedbe vezani z temi čudovitimi štirimi oziroma petimi glasbeniki. Ne glede na improvizacije, ki so pač smisel vsega tega projekta, je Marjan bil tako priden, da je te improvizacije poskušal vendarle zapisati in dejansko bo celoten projekt predstavljen tudi v notografiji in sicer tako, ko je naša že stalnica, čudovito sodelovanje z založnikom Vitom Primožičem in založbo Astrum. Projekt bo omogočal dejansko prezentacije nam in seveda številnim ostalim, ki si želijo nekoliko drugačnega pristopa k slovenski ljudski glasbi.
Dekle je po vodo šla na visoke planine. Dekle je po vodo šla na visoke planine. Dekle je po vodo šla.
V Varšavi na Poljskem v teh dneh poteka prestižno Chopinovo tekmovanje za pianiste. Med 12 finalistov se je prvič v zgodovini uvrstil tudi slovenski pianist Aleksander Gadžijev. Več Tatjana Gregorič.
26-letni Aleksander Gadžijev, ki je letos julija postal absolutni zmagovalec klavirskega tekmovanja v Sydneyju v Avstraliji, pred dvema letoma pa so ga izbrali za BBC-jevega umetnika nove generacije za obdobje 2019-2021, ni za nove prestižne uspehe. Z vrhunskimi interpretacijami in govornimi nastopi osvaja tudi 17-člansko žirijo, ki spremlja letos kandidate na Chopinovem tekmovanju, na katerega se je prijavilo kar 500 pianistov z vsega sveta. V predhodnem izboru se je goriški mojster črno-belih tipk uvrstil med 78 pianistov iz 16 držav. Izjemno uspešno se je na to predstavil na prvih dveh etapah, zaigral tudi v polfinalu, v katerem je tekmovalo 23 pianistov in se je minulo soboto uvrstil tudi v finale.
You know, I was trying to play every round as a concert in a way.
Gadžijev je za tuje medije po nastopu povedal, da je poskušal vsako etapo izvajati kot koncert, saj mu je to omogočil tudi sam program. Tako mu je bil in mu je še vedno. Vsak nastop nova priložnost in to bo poskušal obdržati do konca tekmovanja.
So in the chance that there will be this possibility, I will try to keep the spirit.
Za finalni nastop je Aleksander Gadžijev izbral Chopinov klavirski koncert številka 2. V koncertni dvorani Varšavske filharmonije je igral sinoči. Nocoj bodo nastopili še 4 finalisti. O rezultatih tega slovitega tekmovanja pa več v prihodnji oddaji. Zdaj pa Aleksander Gadžijev in Chopinova etida v Asduru opus 25. Ob koncu oddaje še vest, ki jo je pripravil Dejan Juravič. V ponedeljek 18. oktobra se je v Cirihu v 75. letu starosti poslovila priznana slovaška sopranistka Edita Gruberova, ki so jo imenovali kraljica koloratur in belkanta, nedvomno pa je bil njen glas eden gibčnejših glasov prejšnjih desetletij. Gruberova je namreč imela izjemno lep in obsežen glas in je bila redna gostja največjih koncertnih in opernih odrov. Kariero je začela v Bratislavi, kjer se je rodila leta 1946. Svojo umetniško pot je nadaljevala v slovaškem opernem gledališču v Banski Bistrici, potem pa je uspešno opravila audicijo v Dunajski državni operi. V tem uglednem opernem gledališču, poznaje je postala tudi njegova častna članica, je debitirala kot kraljica noči v Mozartovi Čarobni piščali v eni najtežjih sopranskih vlog. Pa vendar so je potem kar nekaj časa namenjali samo majhne vloge. Kot primadona se je uveljavila leta 1978 v vlogi Lucie di Lammermoor. Uspeh ji je odprl vrata tudi na druge največje odre po vsem svetu. Metropolitanska opera, Covent Garden in Milanska Skala so hiše, ki jih je redno obiskovala, najraje pa je pela na Dunaju, v Münchnu in Cirihu. Na opernih in koncertnih odrih je nastopala kar 51 let. Od dunajskega občinstva, ki jo je oboževalo, se je poslovila junija 2018, ko je z gala koncertom zaznamovala 50. obletnico svojega prvega nastopa. Marca 2019 je še zadnjič nastopila kot Elizabeta v Donizettijevi operi Roberto de Vero na odru Bavarske državne opere in bila po koncu predstave deležna 50-minutnih ovacij. Decembra istega leta je končala kariero s poslovilnim recitalom v nemškem Gerzhofnu. V spomin na veliko pevko pa zdaj aria Cerbinete iz opere Ariadna na Naxosu Richarda Straussa. Obediti Gruberovi bo igral simfonični orkester Münchenskega radija pod vodstvom dirigenta Lamberta Gardelija.
Thank you.
To je vse v današnji oddaji. Za pozornost se zahvaljujemo sodelavci uredništva Za resno glasbo. Leja Hedžet, Branka Kljun, Tatjana Gregorič, Primož Trdan, Lorenz Rogel, Dejan Jurevič, tonski mojster Jernej Boc in voditeljica Ana Marija Štukal-Kuzma.